กลับทางการอเมริกันยกระดับความเข้มข้นในการใช้กฎหมาย Foreign Corruption Practices Act ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปราบปรามคอร์รัปชันข้ามชาตินะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ Securities and Exchange Commission ของอเมริการ่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทข้ามชาติ8แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนอกจากการปราบปรามที่เข้มข้นขึ้นแล้วเหตุผลอีกประการหนึ่งของจำนวนบริษัทที่ถูกดำเนินการเพิ่มขึ้นนั้นยังมาจากการที่ประเทศต่างๆใช้กฎหมายกวาดล้างการให้สินบนข้ามประเทศอีกด้วยนะครับข้อมูลจากบล็อกของการใช้กฎหมาย Foreign Corruption Practices Act ระบุว่ามีบริษัท11แห่งที่จ่ายเงินค่าปรับเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ในการยุติคดีเมื่อปีที่แล้วนะครับและเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่อัตรา 2.9% ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่าอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นได้รับแรงหนุนจากการจับจ่ายของภาคการบริโภคนะครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันสำหรับปีที่แล้วทั้งปีนั้นอยู่ที่ 2.3% เทียบกับราว 1.5% ในปีก่อนหน้านั้นครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Facebook ปรับการใช้ให้เจ้าของ Account สามารถหาฟังก์ชันตั้งระดับความเป็นส่วนตัวได้ง่ายขึ้นการปรับปรุงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Facebook เจอแรงกดดันจากทั้งฝ่ายสหรัฐและอังกฤษสืบเนื่องจากข่าวที่ว่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook 50ล้านคนโดยนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการออกแบบการรณรงค์ทางการเมืองที่หวังผลให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนนะครับในแถลงการวันพุธ Facebook กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ง่ายขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นตามความเห็นของผู้ใช้ Facebook ซึ่งทางบริษัทรับทราบข้อมูลนี้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามตัวเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากถูกกดดันโดยทางการสหรัฐมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook แสดงความเต็มใจครับที่จะให้ข้อมูลต่อรัฐสภาอเมริกันเดือนหน้าเพื่ออธิบายว่า Cambridge Analytica ใช้วิธีใดดึงข้อมูลของผู้ใช้50ล้านรายอย่างไม่เหมาะสมครับและหุ้นของบริษัท Amazon ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดนแรงเทขายหนักในวันพุธหลังจากสื่อ Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจของ Amazon นะครับสื่อดังกล่าวรายงานโดยอ้างแหล่งข่าว5รายที่ระบุว่าผู้นำสหรัฐได้พูดถึงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดตลาดที่อาจสามารถนำมาใช้กับ Amazon เนื่องจากมีความกังวลว่าธุรกิจของ Amazon นั้นจะทำให้ร้านค้าขนาดเล็กต้องปิดกิจการไปนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังต้องการเปลี่ยนแนวทางการเก็บภาษีต่อบริษัท Amazon ด้วยทำเนียบขาวตอบคำถามนักข่าวในเรื่องนี้โดยกล่าวว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับ Amazon ในขณะนี้และวันนี้ราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวปิดตัวลงติดลบ 4.4% มาอยู่ที่ 1,431.42 ดอลลาร์นะครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเสื้อผ้า H&M ของประเทศสวีเดนกำลังเสนอลดราคาต่อเนื่องในไตรมาสนี้หลังจากที่มีจำนวนสินค้าที่ยังขายไม่ได้ค้างอยู่รวมมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันกำไรจากการดำเนินงานของ H&M ลดลง 62% สู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีหลังจากที่การลดราคาแบบล้างสต็อกก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถดึงดูดให้ลูกค้าซื้อเสื้อผ้าหลายรุ่นได้ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าราคาหุ้นของบริษัทดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบ12ปีหลังจากที่นักลงทุนรับข่าวดังกล่าวซีอีโอของ H&M ระบุว่าบริษัทนั้นผิดพลาดในการลดความหลากหลายของสินค้าเมื่อปีที่แล้วแต่เขาก็เชื่อนะครับว่ายอดขายในครึ่งปีหลังของปีนี้น่าจะสดใสกว่าเดิมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน